laikas. Nepraėjęs laikas. Rekonstruotas Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius atvėrė duris. Kaip tai atsiliepia ir ar patenkina bendruomenės poreikius? Kokias paslaugas gaus druskininkiečiai? Apie tai nepraėjusio laiko laidoje. Pokalbis su Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriumi Benjaminu Čepu. Būkite kartu.
Nepraėjęs laikas. Radio laidų ciklas skirtas daugiau sužinoti apie ES struktūrinių fondų paramą, įvykdytus ar vykdomus projektus ir kokią naudą šios lėšos atneša visuomeniai. Klausykite kas antrą mėnesio antradienį, trečiadienį ir penktadienį. Vėliau laidų ieškokite fm99.lt.
Labadiena visiems radio stoties FM99 klausytojams. Labadiena sakau ir mūsų svečiui Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Benjaminui Čepui. Sveiki gyvi.
Labadiena.
Visai neseniai atidarytas rekonstruotas Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius. Ir jeigu neklystu, tai praktiškai vos ne prieš keletą dienų šventėte iškilmingą atidarymą, ar tai tiesa?
Taip, tai tiesa. Pats projektas baigtas gruodžio mėnesio pabaigoje, bet dar vyko dokumentų tvarkymai įvairūs ir šių metų sausio 13 dieną buvo atidarymas. Dalyvavo mūsų gerbiama sveikatos apsaugos ministrė Imantė Šalševičiūtė ir buvo iškilmingas atidarymas. Labai džiugu, kad šitas projektas buvo įgyvendintas, kuris pradėtas buvo 13 metais spalio mėnesį ir užbaigtas, kaip sakiau, gruodžio mėnesio pabaigoje.
Pasitelkiant ES struktūrinių fondų lėšas.
Taip. Bendra suma projekto siekia, gal litais aš sakysiu, nes ten viskas buvo litais atsiskaitoma. Buvo 1,577,000 litų bendra suma, iš kurių 1,340,000 buvo ES struktūrinių fondų ir 237,000 Lietuvos Respublikos vyriausybės lėšos.
Gerbiamas direktoriau, o štai gyvendinant projektą, kas padaryta? Nes turbūt nesuklysiu pasakius, kad poreikis teikiamų paslaugų tikrai buvo, nes kitai būtumėt tiesiog nesėmė tokio projekto kurti ir įgyvendinti, ar ne?
Taip, be abejo. Ypač šitas poreikis slaugai labai didelis yra žiemą, kada iš kaimų visi pagyvenę žmonės reikalauja didesnės priežiūros. Projekto metu buvo rekonstruotas pirmo aukšto, trys palatos, praktiškai įrengiant dvi naujas, pristatytas toks priestatėlis su laiptine ir keltuvu ir visiškai naujas įrengtas antras aukštas, pakeliant stogą ir įrengiant antrą aukštą. Ko pasekoje padaugėjo 8 slaugos vietomis ir atsirado dvi naujos, nauja paslauga, tai paliatyvios pagalbos lovos. Ir bendroji sumoj šiai dienai mes turime iš viso 38 slaugos ir palaikomojo gydymo lovas.
Jūs paminėjote, kad žiemą tokių paslaugų poreikis išauga jau vien dėl to, kad, kaip minėjote, pagyvenę žmonės dažniausiai kaimuose gyvena vieni ir jiems reikalinga priežiūra, o pagaliau žiemą iš tikrųjų sunku, ko gero, pačiam padaryti visus ir buities darbus. Ir paliatyvioji štai pagalba, ko tikrai labai reikia mūsų visuomeniai, ar štai sukurtos tos naujos vietos ir tai, ką jau turėjote. Kaip manote, ar vis dėlto tuos druskininkiečių poreikius patenkins? Ar vis dėlto paslaugų kiekis, jeigu būtų didesnis ir tų lovų, jeigu būtų daugiau, tai tikrai jos irgi neliktų tuščios? Ta prasme, kad tas poreikis yra didesnis, nei realiai galime jį suteikti.
Tikrai taip. Šiuo metu yra eilė, nors mes jau skyrius pilnai užguldytas, 38 lovos yra, 38 guli slaugomi, tai ir eilėje dar yra virš 10 žmonių. Tai jau čia jau kaip minimumas. Vasarą šitas poreikis yra mažesnis, praktiškai vasarai kaip ir reikia ir užtektų tų paslaugų, bet žiemą, tai žiemos šaltų periodų, tai tikrai labai labai tų vietų reiktų dar ir daugiau.
Tai čia ligoniai, tiems, kuriems reikalinga slauga, sakykim, po vienos ar kitos ligos, ar ne?
Taip.
Kaip jūs minėjote, paliatyvi pagalba, tai iš tikrųjų jau žmonėms, kuriems ta pagalba reikalinga, sakykim, nuolat. Kokio amžiaus ligoniai vis dėlto yra šio skyriaus pacientai? Ar tik tai jau seniorai, ar vis dėlto, jeigu po ligos prireikia kažkam, na, kitokių paslaugų, tokių, kurias gali suteikti tik tai medikai, reabilituotis, pagelbėti, ar tai irgi čia reiktų kreiptis?
Reabilituotis ne.
Uh-huh.
Čia yra skirta žmonėms sergantiems lėtinėmis ligomis, netgi yra jų sąrašas toksai ir pagrinde vis dėlto yra seniorai. Išskyrus jaunesni žmonės, tai sergantis su vėžinėmis lygomis, tokia grupė yra.
Supratau.
Pagrindė seniorai.
Tai bet kuriuo atveju, na, pakankamai tam tikrą prasme sunkus ligoniai, ar ne, taip, arba vis tiek tie žmonės, kuriems pagalba reikalinga 24 valandas per parą.
Taip, taip, ir kurie patys savęs nebegali aptarnauti, čia netgi va taip galima pasakyti. Iš jų didesnė dalis yra net nevaikštančių.
Mm-hmm.
Jos ir net nesisėdančių, jos reikia ir maitinti, reikia ir masažuoti, ir mankštas pravesti, psichologinė pagalba reikalinga, yra sunkus, tikrai sunkus darbas.
Tai ar užtenka ir turite visus reikalingus specialistus, nes kaip jūs sakėte, tos paslaugos teikiamos, tam reikalingi kvalifikuoti specialistai. Ar pakanka jų?
Taip, specialistų mes turime tikrai kvalifikuotų ir labai sąžiningų ir labai gerų darbuotojų, bet trūksta slaugytojų padėjėjų, profesijos darbuotojų, šitų trūksta. Bendruomenės slaugytojų kaip ir užtektų, gydytojo trūksta, nes darbas tikrai yra sunkus, gan toks nedėkingas ir sunkus ir fiziškai, ir morališkai, ir ekologiškai.
Jeigu atsirastų tokių specialistų ir norėtų tą darbą dirbti, tai jūs priimtumėt, be abejonės turbūt ne tik iš Druskininkų, bet ir iš aplinkinių miestų ar miestelių.
Be abejo, tikrai taip.
O kodėl trūksta štai specialistų? Nes aš žinau, kad ir iš tikrųjų daugelėje gydymo įstaigų regionuose tų specialistų stoka. Ar jų nėra, ar tiesiog tos darbo sąlygos pakankamai sudėtingos ir gal atlygis nuo žmonių netitinka to atliekamo darbo, kad toks stygius yra?
Pagrindinė priežastis, kad tikrai yra sunkus darbas. Sunkus ir atsakingas darbas su senjorais, kurie turi daugelis ir psichologinių problemų. Pagrindė dėl sunkaus darbo, ne tik fizinio, bet ir psichologinio.
O ar įgyvendinus šį projektą, na, kažkiek pagerėjo ir pačių darbuotojų, kurie atlieka tą sunkų darbą, kasdienybė tam tikrą prasme, nes ko gero, na, jie irgi žmonės reikia ir atsipūsti, reikia ir turėti tas geras sąlygas dirbti, norint tą kokybiškai darbą atlikti.
Tikrai, tikrai taip. Nes tam antrame aukšte priestate didesnė dalis yra pagalbinės patalpos, yra persirinkimo kambariai, poilsio, visos papildomos patalpos, kurios reikalingos dėl higieninių reikalavimų. Ir be abejo, tikrai darbo sąlygos pagerėjo. Ir pagerėjo vien jau ir tuo, kad padaugėjo etatų skaičius, padaugėjo daugiau žmonių dirbančių. Ir jau ir šita prasme, kiek tai lengviau dirba.
Tai darbų pasidalymas įvyko ir tie krūviai mažesni.
Taip, trupučiuką galima sakyti, kad ir tas krūvis pamažėjo. Nors metais iš metų sunkėja pacientų būklė, kurie papuola. Vis daugiau nevaikštančių yra, sunkesni pacientai.
Gal ir amžius tiesiog didėja, kadangi tikrai Lietuvoje nemažai yra senjorų gyvenimo trukmė, apskritai yra pailgėjusi, tačiau šeimos narių, artimųjų, kurie galėtų, sakykime, slaugyti vieną ar kitą tą žmogų savą, jų tiesiog nėra, juk didelė emigracija prie to taip pat prisideda.
Be abejo, be abejo. Ir žmonės dabar turintis darbą jau labiau jį turbūt vertina daugiau ir lieka vis mažiau laiko tų, sakykime, tėvų ar artimųjų priežiūrai. Dėl to ta slauga tokia padidėjus poreikį.
Iš tikrųjų, kaip jūs sakėte, tas poreikis, na, bent žiemą dar nėra patenkinamas Druskininkuose, ko gero kitose miestuose irgi panaši situacija, tačiau jūs kaip šio centro direktorius, ko gero visuomet, na, planuojate ir galvojate, ką ir kur dar galima padaryti, tai ar planuojate štai ir naujam finansiniam laikotarpiui kažkokius projektus, kurie pagerintų ir pacientų, ir darbuotojų situaciją ir kasdienybę?
Ta prasme, jūs turite slaugoje ar iš viso?
Iš viso.
Nu, reiktų iš tikro pirmiausia tai pasidžiaugti, kad Druskininkuose situacija yra gan nebloga. Ta prasme, kad yra visiškai naujas pastatas, pastatytas greitosios pagalbos su garažais, su pilna įranga, su pagalbinėm patalpom. Šiuo metu vyksta pagrindinio sveikatos priežiūros centro pastato apšiltinimo darbai, jau praktiškai pabaiga eina. Apšiltinta vidus, pakeisti radiatoriai, vamžiai visi, slaugos skyrius visiškai atnaujintas, suremontuotas, praktiškai, kad tokių kaip ir stambių didelių darbų beveik ir nenusimato. Tad stengiamės dabar paskutiniu metu investuoti į stomatologinės pagalbos pagerinimą. Tai įsigijam naujus aparatus stomatologinius, remontuojam patalpas ir steigiam naujus kabinetus. Kaip, kiek žinau, Alytuje liktai yra uždaryti stomatologiniai kabinetai mokyklose. Pas mus veikia tie kabinetai ir dirba stomatologai ir mokyklose, tad ir vaikai gauna tikrai gerą ir gerą pagalbą stomatologiją.
Tai iš ties labai svarbu, ar tie projektai taip pat įgyvendinami pasiremiant ES struktūrinių fondų lėšomis? Tiesiog nes tai ko gero šaltinis, kuris leidžia įgyvendinti sparčiau daugelį idėjų ir įgyvendinti daugelį projektų.
Taip, tik tai idėja gaila, kad 14-20 metais numatyti ES struktūrinių fondų lėšos yra labai reglamentuotas skirstimas. Didesnioji dalis eina į stambių centrų finansavimą projektų ir yra išskirti 5 kategorijos tokių atsilikimo atskirties, reiškia. Ir išskirti rajonai, kurie atsilieka. Nu, iš tų 5 tai yra traumos, širdies kraujagyslių, insultai, onkologinės lygos, va tokios grupės ir dėja Druskininkai į šitą kategoriją nepapuola. Nes mūsų rodikliai yra geresni negu vidutiniai Lietuvos. Taigi, tad mums šansų gauti iš ES struktūrinių fondų trupučiuką pamažėja galimybės, nes, kaip sakiau, yra reglamentuota daug griežčiau negu būdavo iki šiol. Bet vis tiek mes planuojam steigti kažkokį tai projektą, ruoštą senioram kažką tai pagerinti, ar tarnybą namuose, kažkokią tai transportą, dar tik planai vyksta. O mintis ta, kad mažint hospitalizaciją ligoninėje, kad būtų geresnė ir greitesnė ir prieinamesnė paslauga pagyvenusiem žmonėm namuose.
Ten, kur ir patys senjorai geriausiai jaučiasi.
Taip, be abejo.
Aš noriu padėkoti jums šiandien už pokalbį ir palinkėti sėkmės jūsų darbuose. O klausytojams priminti, jog kalbėjom su Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriumi Benjaminu Čiapo. Geros dienos jums, iki malonaus.
Ačiū labai jums taip pat.
Iki.
Es, nepraėjęs laikas. Laida finansuojama ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis.